Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Fookuses tark tööstus. Selles tööstusettevõtete digitaliseerimise saatesarja tänases osas tuleb juttu Eesti ühe moodsama ja enam digilahendusi kasutava tööstusaru ehk puidu- ja puitmaja tööstuse valdkonnast. Oma kogemust digitaliseerimisest jagavad Graanul Investi juhatuse liige Jaanu Haidla ja puitmaja tootja Timbeko digiprojektide eest vastutav Karl Kert. Räägime saates põhimõtetest, millest need ettevõtted digitaliseerimisel lähtuvad, kuidas valida head IT-partnerid, kes digilahendusi juurutada aitab, ohtudest ja õppetundidest ja digitaliseerimise juhtimise tähtsusest soovitud eesmärkide saavutamisel. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Jaanu, tere tulemast saatesse.
Tervist.
Karl, tere sullegi.
Tere.
Siin sarjas olen saatekülalistel palunud tihti ka selgitada digitaliseerimise mõistet, ehk et enne kui me hakkame teie ettevõtete kogemust lähemalt avama ja rääkima sellest, mis te olete teinud ja saavutanud ja kus te teel olete, et siis esimese asjana sisseotseks palungi teil selgitada kuulajale, kuidas teie mõtestate digitaliseerimist. Ja üldse ei mõtle seda sellist ametliku definitsiooni, mida ma võin otsida kuskilt sõnaraamatust või sõnaseletusest, vaid võib-olla on teil oma praktilise kogemuse pealt mingi selline oma vaade ja selgitus ja tõlgendus sellel, et mis on digitaliseerimine ja miks sellega peaks tegelema. Jaanu.
Jaa, noh, võib-olla kui ametlikest allikatest otsida ja vaadata seda vastet, et mis on digitaliseerimine, siis paljuski räägitakse sellisest lausest nagu protsesside arendamine läbi IT-rakenduste, eks ole. Ehk et ettevõtetes on palju protsesse ja kui need protsessid siis lähevad elama, arenema ja suureks, mis siis võib-olla inimeste jaoks muutub kas siis hoomamatuks, eks ole, või on neid juba raske käsitleda, siis otsitaksegi lahendusi tegelikkusest digitaliseerimisest ja ma ütleks, et see ongi digitaliseerimine, et sul on probleemsed valdkonnad, probleemsed protsessid, millel on vaja leida lahendusi on ju ja lahendused on tavaliselt siis IT-lahendused.
Mis juhtuks, kui sellega ei tegeleks, noh näiteks Graanul Investi vaatest, et mis oleks teistmoodi?
Oi, ma usun, et protsessid kasvaks üle pea, et see vist juhtukski ja nähtavasti jääks ka ettevõtte areng kuhugi toppama, sellepärast, et eks ta on nagu nüüdke veerev lõngakera, mis kipub minema sassi, on ju, et kui tal ei ole struktuurset lähenemist või sellist asjade nii-öelda komplekteeritust, eks ole. Ja noh, ma võib-olla seda ütlekski, et on raske areneda, kui protsessid arenevad sul üle pea.
Ja vastus. Karl, mis on digitaliseerimine?
Noh, ütleme nii, et kõige tähtsam on, et see digitaliseerimine peab täitma eesmärki. Ja meie jaoks eesmärk on kindlasti nii-öelda tugiprotsesside või siis põhiprotsesside nii-öelda toetamine, et inimene saaks teha olulist ja unikaalsed tööd nii-öelda enda tugevustega, et ta ei peaks kasutama enda ressurssi kuidagi korduvat tegevuste tegemiseks või info kuskilt otsimiseks, et oluline on siis see meeletu maht infot, mis meie sektoris on, võimalikult kompaktseks teha, võimalikult selgeks teha ja võimalikult efektiivselt seda kasutada.
Mis see unikaalne töö on, mida inimene võiks teha?
Igal osakonnal, igal töötajal on enda mingisugused unikaalsed tööülesanded, et ei ole mõtet ju kasutada valet positsiooni nii-öelda mingisuguse teise inimese, kas tehtud või tegemata töö dubleerimiseks või uuesti tegemiseks. Et kui projektjuhid peavad tegelema projektjuhtimisega, siis nad ei saa aidata tootmisoptimeerimise või müügitööga kulutada enda aega mingite muude tegevuste tegemiseks.
Ehk siis nad saavad panustada sellesse ja sellega, milleks nad on ettevõttesse tööle võetud. Aga mis oleks Timbekus teistmoodi või teisiti, kui digitaliseerimisega ettevõtte ei tegeleks?
Oleks 15 aastat ajast tagasi võibolla. Et kui kõik tegevus toimuks paperil, info ei liiguks, see oleks kaos. Et kui peaks, ma ei tea, projekteerima näiteks paperil ja kogu informatsioon on kuskil kaustikutes mööda maja laiali. Et see aeglustaks protsessi meeletult.
Aga sukeldume teie ettevõtete kogemusse ka, et mida te teinud siis olete, et Granul Invest on käinud uudiste ja lugudena läbi, et ettevõtte on üpris kaugele jõudnud nende digitaliseerimise asjadega, et enne kui rääkidegi, mida teinud olete, et võibolla on hea kerida sinna päris alguses, et kust see kõik alguse sai, et miks see digitaliseerimine üldse ettevõtte tähelepanu pälvis, Jaanu? Mm-hmm.
Noh, Graalnul Invest isenest on väga suur ettevõtte on ju ja täna võibolla vaatame siis seda tööstusosa kui sellist, eks ole, mis siis puudutab rohkem graanulitootmist ja sooja elektrikoostootmist. Ja kui me läheme sinna päris algusesse tagasi, siis Graalnul Investi esimesed tehased ehitati aastal 2004-2005. Omas ajas olid nad kindlasti juba selles mõttes natuke ajast ees, sest nende tehaste protsessid olid automatiseeritud. Oli välja toodud operaatoriruum, kuhu kõik see automaatika nii-öelda kogunes arvutitesse, eks ole, protsessid olid digitaliseeritud ja neid protsesse siis operaator juhtis. Ehk et tehast oli võimalik juhtida sisuliselt kolme inimesega, kui tehas töötas siis ma ei tea, töövälisel ajal, eks ole. Aga loomulikult ettevõtte kasvas, mahud kasvasid, tehti uusi investeeringuid, tehased laienesid ja sellega seoses tuli päevakorrale ka uued vood, et kui enne oli tegu võibolla ainult tootmisprotsessiga ja selle nii-öelda juhtimisega, siis tuli hakata juhtima ka materjalivoogusi. Ja need materjalivood on meil päris suured, et kui juba tänasesse päeva tulla, siis me ikkagi Eestis oma tehastes kasutame kuskil 6 miljonit kantmeetrit igasugust biomassi ja materjali. Kui see lüüa autodesse ringi, see on 80 000 koormat autosi, eks ole, ja need kõik ettevõttesse sisse mõõta ja viia siis laosüsteemidesse, raamatupidamissüsteemidesse, see on tohutu töö, mis täna tuleks ära teha kuskil paperi nurga peal. Ja ega nii-öelda aja arenedes me jõudsimegi sinna, et inimesed sellega igapäevaselt tegelesid, võtsid seda materjali vastu, panid numbreid nii Excelitesse kui raamatupidamisprogrammidesse, aga see maht üha kasvas ja tekis olukord, et kas me võtame järjest inimesi juurde, millega seoses tundus, et see on suhteliselt ebaefektiivne, sest noh, inimesed ka oma tegevustes tavapäraselt eksivad. Eksimuste leidmine võtab jälle aega, eks ole, kliendid on võibolla, kliendid nurisevad, pahandavad, on ju, andmed ei jõua. Ehk et meile tundus, et kogu see voog tuleks kuidagi digitaliseerida. Ja õnneks 10 aastat tagasi hakkas ka Metsatööstusliit arendama sellist programmi nagu Elvis, mis on elektroonilise veoselehe programm. See tähendab seda, et kust iganes kohast materjal hakkab liikuma, tema algandmed on juba digitaalsel kujul veosega kaasas. Ja ega me nii kui saime võimaluse, nii me kohe ka selle programmi jupiga ühinesime ja saime selgeks, et aha, väga tore, digitaalsed andmed just kui jõuavad meile, aga mis edasi saab? Mis me nende digitaalsed andmetega teeme? On ju? Paneme nad siis Excelisse jälle käsitsi, kalkuleerime neid edasi. Ei, tahaks ikkagi kuidagi digitaalselt neid ka vastu võtta, eks ole. ja kus häda kõige suurem, eks seal lahendused kõige paremad ja sinna me siis ka jõudsime, et need andmevood hakkasid digitaalselt liikuma. Aga oh häda, seal vahepeal metsanduses ja selles puidutööstuses on ka nii-öelda koguste mõõtmine. Ehk et need kogused tulid ka täpselt sisse mõõta. See, mis lähetati, ei olnud alati see, mis kätte saadi, eks ole, ja siis nende numbrite segadus seal kuidagi digitaalses nii-öelda jadas ära lahendada, oli ikkagi käsitöö. Keegi pidi seda tegema, keegi pidi seal vahel olema ja siis võibolla tehti jälle seda õieti valesti. Jälle nurinad on ju kliendi rahul olematus. Me tahtsime seda lõpuni ära lahendada. Aga siin muidugi head lahendust ei olnud, kuna nii-öelda kogu materjali sisse mõõtmine käis suhteliselt käsitsi. Olid inimesed, tulid autod, vaadati koormale peale, seal peaks olema 90 kanti. Noh, kas ta nüüd oli või ei olnud, inimes ilmaga oli väga raske seda mõõta, eks ole. Kasutati küll mingid vahendid selle mõõtmiseks, aga see kõik oli cirka meetodil. Sama oli ka ümarpuuga, mis meil metsast tuli selline väheväärtuslik ümarpuu, eks ole. Ka selle mõõtmine on tänasel päeval veel käib paljudes ettevõttes sellise inimese ja toki meetodil, eks ole, et inimene mõõdab, tokk on pihus ja siis vaadatakse lakke ja mõeldakse mingi koefitsient välja, millega võiks selle kõik vastu võtta, eks ole. Ja meil oli seal väga suur nii-öelda väljakutse, kuidas seda kõik automaatseks muuta. Ja ega sellist lahendust kogu kontinendil me ei teanud, et oleks olemas. Nii et hakkasime otsast pihta juurutama ja võtsime appi IT-ettevõtte, kellega koos siis aasta aega nii-öelda puresime seda pähklit, kuni lõpuks sealt hakkas midagi kooruma. Panime esimese prototüübi paika, läks veel aasta mööda ja jõudsime siis tulemuseni, mis hakkas meid rahuldama, sest see cirka mõõtmine, see viga oli ikkagi plus-miinus 5% sinna tänna, eks ole. Meie eesmärk oli jõuda selle vea piiriga plus-1% sisse. Ja lõpuks see ka õnnestus, nii et selline väravaprogramm nagu Loadman on täna siis meil kõigis ettevõtetes rakendusel ja läbi selle kogu see andmevoog, mis meil kaubaga tuleb, mõõdetakse ära automaatselt ja edastatakse siis kogu arvutisüsteemidesse ja programmidesse edasi ka automaatselt. Nii et tänu sellele ei ole meie inimeste arv tõusnud ettevõttes, tänu sellele on andmevoog korras, tänu sellele saame ühekordselt andmeid ka ainult sisestada ning edasi andmevood juba liiguvad omapäi nendesse raportitesse, kuhu siis neid täpselt vaja on.
Et see valu koosneb siis umbes kolmest komponendist, et üks on see oletus või selline oletamine ja kliendi nurin ja siis kolmas komponent ongi see inimtööjõu faktor, ehk siis ühelt poolt, et see kasvab vajadus selle järele ja teisalt, et see faktor on ka vigadele altis või ligitõmbav, on see nii?
Ja kindlasti andmete omamine reaalajas, et tänapäeval on see hirmus tähtis nii ostjale kui müüjale, et ostja saab andmed ka kohe, eks ole, et meil ka tänu sellele väravaprogrammile nii kui kaup on jõudnud meie väravasse, on minuti pärast temal andmed juba arvutis. Ehk et see on selline vahetu informatsioon, mis aitab olla reaalajas, ja aitab reaalajas olles võtta vastu siis kas või tuleviku otsuseid on ju ja teha tuleviku plaane lähtuvalt nendest andmetest ja samas ka analüüsida minevikku, et kas siis sai miskit tehtud õieti valesti. Nii et ma ütleks, et digitaliseerimine on ka enda positsioneerimine reaalaega.
Karl Timbeko kogemus, mis see valu hetk oli, mis pani üldse mõtlema nende teemade peale?
Saadi aru, et klassikaliselt Eesti tööstusettevõttena, et mees ja tema Excel ei saa enam edasi minna, et tuleb edasi liikuda ja pikemad eesmärgid, nii-öelda, mis meil on loodud, näitasid, et on vaja esmalt hakata kasutusele võtma tootmistarkvara, et ajalooliselt on proovitud aastaid tagasi võtta kasutusele ühte suurt, mis lahendaks kõik ettevõtte probleemid. aga see oli ettevõtte jaoks väga valulik kogemus, sest et kuna me tegeleme väga suures osas eri projektidega ja sellisel juhul oli küll nii-öelda tarkvara tarni ja suhtumine, et jah, meie tarkvara suudab kõik ära teha, aga reaalsuses ei jõutud isegi nagu, et kui ta paperi peal ei suutnud, et siis miks ta peaks suutma nii-öelda reaalselt seda teha. Ja siis nüüd eelmise aasta kevadel võeti vastu siis otsus, et hakatakse juurutuma esmalt esiili Eestis Viljandist pärit tarkvara, tootmistarkvara, et siis luua igas osakonnas siis selgus igas nii-öelda tööetapis, et mis andmetega tegeletakse. Et me oleme võtnud vastu otsuse hetkeseisul, et me kasutame killustatud lähenemist IT nii-öelda tarkvarade juurutamisel, et me otsime välja selle kriitilise minimaalse massi tarkvarasi ja siis iga nii-öelda tarkvara täidab endale spetsiaalselt ülesannet. Raskuspunktiks on nüüd see, et nende tarkvarade integreerimine oma vahel. Et see infovook peab olema seal katkematu ja infokadusi ei tohi olla. Et see on meie jaoks küll keeruline. Hetkeseisuga nii oleme me väga optimistlikult hinnanud erinevaid arendusaegu. Õnneks need asjad töötavad, mis me oleme hetkel teinud ja mis nüüd lähiajal tulevad töösse, aga me oleme üsnagi kindlad selles, et meie lähenemine on õigem kui see, et me võtame ühe suure majandustarkvara, mis siis suuretõenäoliselt muudab kogu ettevõtte protsessid täiesti teissuguseks ja õhtu lõpuks ikkagist ei täita ülesannet nii-öelda ära.
Me oleme siin ühe teemana saatesarjas rääkinud ka sellest killustatusest, ehk siis erinevad lahendused, aga nad omavahel koos kuidagi ei tööta, nii et seda lõppeesmärki või suurt eesmärki täita ei õnnestu. Et siit võiks kohe küsida mingit head soovitust või nippi, et kuidas siis lahendada seda selliselt, et nüüd hakkaksid ikkagi koos tööle?
Tarkvara puhul hetkel meie kogemuses on tegelikult sa ei osta endale mitte tarkvara, vaid sa ostad endale partneri, kes peab toetama sinu äritegevust. Et kui sul ei ole selle tarkvara arendusmeeskonnaga, kui nii-öelda toetusmeeskonnaga tugevad sidet, siis projekt ei ole ka edukas. Et hetkel me oleme leidnud endale väga head partnerid, keda me usaldame, kes saavad aru, mida me tahame. Ja nad näevad ise ka, et nende tarkvarade jaoks on ka vaja neid kindlat tüüpi selliseid nii-öelda nagu riiulitooted või integratsioone, mida nad saavad siis meie peal välja arendada ja tarvidusel edasi müüa teistele ettevõtetele, kes on ka nii-öelda Eestis meie sektoris.
Aga seda partneri valikut võiksime ka võib-olla avada, et see on miski, millega puutuvad ettevõtted ka neid esimesi digisamme tehes kokku, et kuidas siis leida see partner, kes just sobib sulle ja et tema lahendus on, et muidu võiks ju lihtsalt proovida ja katsetada mingi piirini, see ilmselt on ka mõistlik, aga mingil piiril peab langetama selle otsus, et Jaano, et kuidas võiks valida seda IT-partnerit?
No ma usun seda, et eks igal ettevõttel on ka välja kujunud oma põhi IT-partner, eks ole, kellega ta ajab võibolla selliseid põhi IT-küsimusi ja lahendusi on ju. Aga ma olen siin nagu eelkõnelega täiesti ühel nõul, et tuleks vaadata nagu jupi haaval neid probleeme, mis meil ees seisavad. Ja tegelikult igale probleemile võib olla IT-maailmas nii-öelda tugev tegija või tugev lahendaja, eks ole. Sest need IT-ettevõtted, kui me neid Eestis täna vaatame, nad on ka suhteliselt väiksed, on ju. Et mees ja koer ettevõtted on ju sellised. Mõned on õnneks arenud ka juba suuremaks, et neil on nagu rohkem töötajaid, ehk et nad on rohkem usaldusväärsed, on ju. Aga samas väga suurte partnerite juurde minna ka ei maksa. Selles mõttes, et see väike projekt upub sinna suure partneri nii-öelda möllu ära. Et võibolla siin kehtib ka selline hea rahva suu sõna väljend, et tantsida saab ainult võrdväärse partneriga või omasuguse partneriga, et sa ei saa väga palju suuremaga tantsida, aga väga palju väiksemaga tantsida, et tantsust ei tule midagi välja. Ja me oleme kasutanud pigem seda teed, et vaadanud probleemile otsa, mida meil parasjagu on vaja lahendada ja vaadanud siis turul ringi, kes on selle probleemiga kõige rohkem sina peal, kes neid probleeme turu peal kõige rohkem ja paremini on ka lahendanud on ju ja siis teha see valik ja valiku tingimus kindlasti on see, et nende platform ühineb olemasolevate platformidega. Ega see on see ühildavuse küsimus on ju, et sul ei pruugi olla ühte suurt programmi ja sul võib olla päris palju väikseid programmi, aga nad peavad ühilduma ja neil võib olla ideaalis võiks olla üks andmepank, ehk andmeait tänapäeva sellises moodsas väljenduses on ju, kus on tegelikkuses sees sinu ettevõtte kõik andmed ja kõik need erinevad platformid saavad ühest andmeaidast oma algandmed ja siis interpreteerivad neid nii-öelda raporteid või vooge, mida sul parasjagu vaja on. Nii et me Crowninvestina kasutame küll erinevaid IT-partnereid ja just erinevate funksioonide lahenduseks.
Kuivõrd hea on seis nende partneritega Eestis, ehk siis ettevõtted, kes suudavad lahendada neid probleeme, mida sa oled sõnastanud, et kas neid on piisavalt, on seda oskusteavet siin juba piisavalt kogunenud?
No meil suur ettevõttena on olnud õnnelik roll siin neid väikseid IT-ettevõtteid tegelikult kasvatada. Kui me võtame aastaid tagasi, siis ega need IT-ettevõtted olidki sellised mees- ja koer ettevõtted on ju. Ja noh, kuidas sa ehitad oma ettevõtte IT-süsteemi üles sellise ettevõtte tausta peal on ju. Täna ta on, omme teda ei ole. On ju. Et väga raske on nagu väga pikka tulevikuna. Aga me oleme küll omalt poolt initseerinud ja neid IT-ettevõtteid nii-öelda lükkanud kasvudele, et just kasvada ja saada omas valdkonnas siis sektori parimaks. On ju. Et siin on küll palju näiteid, ma ei tea, kas ma neid nimeliselt hakkan kohe välja tooma, aga noh, metsanduses on meie koostööpartneriks näiteks Teskis, kes ongi spetsialiseerunud puhtalt metsandusküsimuste lahendamisele, eks ole. Üldautomaatikas me kasutame näiteks süsteemtesti, kes teeb väga häid automaatika lahendusi just meie valdkonnas, eks ole. Ja üld IT valdkonnas kasutame me sellist ettevõtet nagu Almik, kes loob meile ka väga palju IT lahendusi. Ja noh, rääkimata siin raamatupidamisprogrammidest ja igasugustest teistest tootmismoodulitest, et ikkagi peab olema nagu 3-4-5, ma ütleks, IT-partnerid, kellel on oma kindel valdkond, milles nad on maailmaklassis või meistriklassis, kas või siis ütleme Eesti mastaabis.
Karl, kuidas teile tundub, kas on piisavalt sellist oskusteavet, mida läheb tarvis?
Suures plaanis jah. Et nüüd me oleme jõudnud kohtadesse, kus on näha, et võib-olla me enam Eestist tarkvara ei saa. Et objektijuhtimistarkvara ja kvaliteedijuhtimistarkvara. Et see pikemas plaanis kogu see Timbeko andme nii-öelda keskkond. Sellega me näeme ka, et suur tõenäosusega seda tarkvara me Eestist ei saa. Et Eestis pole ühtegi, noh, kes teeks projekteerimistarkvara või siis PIM-tarkvara. Et sellist asja me Eestist ei leia, aga kõik muud süsteemid on meil Eesti võhised. Ja täpselt samamoodi meie eesmärk on hetkel luua andmeait, kus siis kõik rakendused saavad enda informatsiooni kätte.
Ma teen võib-olla veel sammu tagasi, et natukene tagurpidi selles seletuses või teie teekonna kirjeldamises küll läheme, aga lasta siis olla nii, et enne kui selle partneri juurde minna, siis siit saadetest on jäänud ka kõlama, et peaks olema endal tegelikult päris selge juba, mida sa soovid saada. Ehk siis see sama mõnes mõttes valu võiks olla, et jagage enda kogemusest soovitust, et mis hetkel ja kuidas üldse minna selle partneri juurde, et sealt saaks ka soovitud tulemust või maksaks sealt midagi oodata?
Ma võib-olla oleks veel sammu tagasi, et enne seda, kui partneri juurde minna, et esmalt tuleks vaadata endal kogu ettevõtte põhjalikult üle. Kõik protsessid, teha digiaudit, et me tegime eelmise aasta jooksul neid kaks tükki, et selle jaoks, et olla kindel. Siis selles, mida nii-öelda me ise arvame ja kas siis, kui me peame selgitama seda kellelegi kolmandale osapoolele, kas nemad arvavad ka niimoodi. Kui see pilt oli ees, võtsime iga osakonna kaupa kõik protsessid ette ja vaatasime siis millised, mis meil on olemas ja mida meil oleks vaja ja kuhu me jõuda tahame. Kui sul on see pilt ees, siis sa saad hakata võtma erinevaid siis tarkvara lahendusi või siis keskkondasi, teha turul ülevaatus, mis on olemas, jah, vajadusel neid testida, et noh, tootmistarkvara puhul on natukene keeruline seda testida, et noh, mingid lihtsamaid projektijuhtimistarkvarasi sellised asju saad testida meie puhul mudelivaatureid, aga jah, sul peaks ikkagi üsna hea pilt ees olema, mida sa tahad. Ja siis alles võtma ühendust nende tarkvaramüüjatega ja laskma siis, noh, neil pakkuda seda, et nemad peavad suutma ära tõestada, et nad suudavad rahuldada sinu neid vajadusi, et mis on sinu miinimum funksionaalsused. Et väga paljud asjad, mida tarkvaramüüjad müüvad, on väga uhked sellised nimekirjad funksioonidest, mis neil on olemas. Aga tasub nagu võtta hetk, et süveneda, et kas kui kolm tarkvara pakuvad sama nimega funksiooni, et kas see on reaalselt see, mida sul on vaja, või on kahel see kuidagi ümber vormistatud mingit muud tegevust tegema.
Jaanu.
Ja, ega siia noh, jääb vaid lisada, et ega see probleemi teadvustamine peab tulema ikkagi ettevõtte seest, on ju. Ja ettevõttes peab olema siis kas hulk inimesi või siis meeskond või inimene on ju, kes oskab seda probleemi esiteks defineerida, et mida on vaja lahendada on ju, ja ta oskab defineerida ka selle tulemi või eesmärgi, kuhu tahetakse jõuda. Sest ma arvan, et need on kõige tähtsamad alguspunktid on ju. Ja kui nüüd minna selle probleemi ja tulemusega IT-ettevõtte juurde ja noh, kas siis ühe või erinevate juurde on ju ja asuda neile siis selgitama, et mis on probleemiks ja missugust lahendust nagu ootaksime on ju, siis ega seal ma arvan, et paljudel IT-ettevõtetel ei olegi neid valmis lahendusi. Küsimus on, kas nad on suutelised ja võimelised need lahendused looma, sellepärast, et ka kõik ettevõtted on ikkagi suhteliselt unikaalsed. Neil on unikaalsed protsessid. Neid protsesse kõike ei saa nii-öelda panna ühe mütsi alla. On ju. Ja küll me saame raamatupidamise panna ühe mütsi alla, sellepärast, et seal kõik asjad on natuke regulment. Ütleme, jah, aga seal on vähemalt mingi raamistik, millele asjad peavad vastama. On ju. Aga ega erinevatel ettevõtetel ei ole ühtsed raamistikku, millele nende protsessid peavad vastama. Igal ühel on nad unikaalsed. Ja see tähendabki seda, et ega need IT-ettevõtted hakkavad lähenema sellele probleemile suhteliselt unikaalselt. Ja sina kui tellija pead aru saama, kas sinu tõstatatud probleem ja tuleviku visioon paneb sellel IT-ettevõtjal silmad nii-öelda särama, tekitab tas nagu sellist asarti ja tahet teemat lahendada või ta võtab seda kui järjekordselt niukest ülesannet, mida tal tuleks lahendada. Ja seal peab olema juba juhi arukust ja tarkust, et aru saada, et kas see ettevõtte on siis võimeline sulle seda lahendust pakkuma või mitte. Sest noh, mina ütleksin ka veel niipidi siia asjale juurde, et kõik need lahendused ei tohiks minna venima. Et ühki digilahendus ei tohiks, eriti kui sul on juba digitaliseeritud väga ettevõtte, siis need digilahendused ei tohiks minna üle kvartali nii-öelda lahenduseks, et need lahendused tuleks ellu viia kvartaliga, eks ole. Kui muidugi asutakse esmakordselt midagi digitaliseerimine, läheb muidugi aasta ära, eks ole, aga mida aeg edasi ja mida rohkem on seda digipõhja, seda kiiremini peaks tulema lahendused on ju. Ja kui see IT-ettevõtte nüüd siis ütleb sulle ja sina tead oma tausta, kui kiiresti see lahendus peaks tulema ja ta pakub sulle, et see lahendus on väga pikaajaline on ju, siis ilmselgelt ta ei ole teemaga kursis, ta ei sobi seda teemat lahendama, eks ole, ja tuleb endal teha siis valikuid.
Karl, sa võiksid kommenteerida seda raamatupidamise osa, mille peale sa pead raputsid.
Jaa, et mul sõtsid, et õnneks raamatupidamine on selline hea asja, et see on nagu enam-vähem kõigil sama. Et meil just on pooleli raamatupidamisega seotud kolm arendust ja kolm neist on kolmepoolsed. Ehk siis meil on raamatupidamistarkvara, palgaarvestustarkvara ja tootmistarkvara, kes siis peavad kõik oma vahel suhtlema hakkama. Et noh, loomulikult siis e-arvete keskkond ka, et kust ka kogu see informatsioon peab läbi käima. Et noh, nagu me rääkisime, see killustatud lähenemine, et ma võibolla siin praegu räägin, et peame suurtma koordineerida kolme tarkvara ettevõtte suhtlust oma vahel. Või noh, isegi vahepeal rohkemate. Et eks ta jah, raske on, aga me nagu näeme, et kui see ükselt valmis saab siin lähinädalate jooksul tegelikult, et ja see tööle hakkab, siis see on meeletu võit. Et noh, iga ettevõtte on erinev, kõik protsessid on erinevad. Sellepärast on ka ülimalt keeruline võtta mingi suur valmis tarkvara, mingisugune meeletu ERP ja ütelda, et nüüd te hakkate sellega tööle. Et ma tean, et Eestis on tööstus ettevõtted, kellel on nagu tuleb välisomanike poolt nõue või gruppi poolt nõue, et nad peavad mingit kindlalt tüüpi ERP-i kasutama. Aga noh, see ei ole alati lõpptarbija või töötaja jaoks hea. Aga ma täiesti saan aru, miks niimoodi tehakse.
Aga sellest ülesande püstitusest partneri juurde minekul, et mis on Timbeko kogemus, et kuidas seda tasuks teha?
Meie oleme lahendanud selle selliselt, et igas osakonnas peaks siis osakonna siseselt tulema see kitsas koht välja selgitatama ja osakonnas siis peakasutaja pluss osakonna juht suudavad ära defineerida enda need miinimumfunktsionaalsused ja me koos tõstatame lähtülesande. Meil on selline blankett, mille me ära täidame, seal on mingisugused kriitilised küsimused, et enne kui osakonnast tuleb mingi arendustellimus, et enne seda nad peavad ikkagi ise mingid kriitilised asjad välja mõtlema. Ja läbi mõtlema, nad peavad ise ka korraks nagu vaatama, et mis on turul olemas. Et nad ei tuleks nii-öelda ukse vahelt kontoris sisse ütelda, et kuuled, et mul on vaja nüüd A's teha B ja et ülejärgmine nädal näeme. Et see on natukene ikkagi, see nii-öelda vajab mõlema poolsest suhtlust.
Siit me jõuame juhtimise juurde ka, et kuidas see projektide juhtimine on teil organisatsioonis lahendatud, et kas teil on keegi inimene, kes tegeleb digitaliseerimise projektidega, on see ka juhtkonna tasemel selline eestveetud teema või kuidas te olete selle korraldanud?
Meil on ettevõtte juhtkonna tasemelt on see väga toetatud teema ja ka nad on väga sellised, nad on asjas sees. Nad on huvitatud sellest ja nad toetavad igakülgselt. Mina olen hetkel siis see, kes vastutab nende projektide vedamise eest ja ma kaasan siis vastavalt igasse teemas vastavalt siis peakasutajad ja siis lõppkasutajad. Et on oluline see, et minule või ma ei tea, raamatupidajale võib see nii-öelda nagu hea lahendus välja näida, tunduda, aga kui see inimene, kes seda igapäevast kasutama hakkab, tema ei kasuta, ta ei tunne ennast sellest mugavalt või see ei lahenda tema probleeme, siis on see suhteliselt nagu maha visatud raha. Et ikkagi tuleb lähtuda lõpptarbijast kõikide tarkvarade puhul.
Aga selline üks vedur, kes näeb suurt pilti ja haldab kõike seda, et see on ikkagi hea soovitus ja vajalik, et keegi oleks, kes vastutab sellest?
Kindlasti, et me oleme Timbeks nii-öelda väga õnnelikus positsioonis, et me saame lubada, et meil on inimene, kes on keskendunud ainult nii-öelda selle digitaliseerimise teemale ja liigub nende teemadega, et peab seda eest, et kui nagu Eestis tööstussektoris ja ehitussektoris ringi vaadata, siis ma väga palju ei ole kuulnud, et teised ettevõtted läheneksid sellele tegevuse niimoodi, et pigem võetakse see digitaliseerimine selliseks, et jah, ta on meil eesmärk, aga tegeleme sellega põhitegevuste kõrvalt. Aga kui vaadata seda põhitegevust, siis see on igapäevane tulekahjude kustutamine ja siis ei jää selleks arenguks ja digitaliseerimiseks nagu väga palju aega.
Kuidas Graanul Invest seda juhtimise poolt just on korraldanud?
Jaa, noh, peame tunnistama, et meil eraldi inimest IT-alal ei ole ja digitaliseerimise alal ka, et tänase päevani on see suhteliselt ka minu õlgadel lasunud, kuna ma olen sellega võibolla kõige rohkem kokku puutunud, eks ole, aga kindlasti peab olema üleselt kellelgi selline suur pilt , mida see digitaliseerimine kõik ettevõtte jaoks nii-öelda kokku tähendab , on ju . sellepärast , et ilmselgelt kui juba protsessid või mingid arendused on ära digitaliseeritud , küll sealt tuleb ka palju ettepanekuid , et võiks teha veel niimoodi või võiks teha veel naamoodi , on ju . aga keegi peab nagu aru saama , et kas see on vajalik , kas see annab midagi juurde või see on selline nagu kõrvalteema , mis on jälle nagu nice to have , aga ta ei anna esiteks ettevõttele midagi juurde , ta ei anna protsessidele midagi juurde , vaid ta on üks nii-öelda ripats lahendus , on ju . et ma arvan , et selle ära jagamine ja selle nii-öelda otsustamine , et seda teeme , seda ei tee , peaks olema just selle juhi pädevuses , kes neid protsesse juhib . sellepärast , et ega me võime selle digitaliseerimisega minna väga-väga keerukaks , on ju . aga minu selline nägemus on olnud alati selline , et ükskõik , mis projekte me teeme , no esiteks need projektid tehakse ka selliste mikromeeskondadena , kus on siis kaasatud ainult spetsialistid , on ju , kes selle teemavaldkonnaga on kõige rohkem kursis , teavad peensusi ja kogu selle sisendi nii-öelda sinna protsessi annavad . aga eesmärk kui selline on olnud see , et andmed peavad olema paari kliki kaugusel . ükskõik , mismoodi me asju lõpuks ära digitaliseerime , andmed ei tohi olla kaugel . sest mida aeg edasi , inimesed on suhteliselt laisad tüübid , on ju , et mida aeg edasi , ega see inimene ei viitsi neid andmeid minna kaevama kuskil 10 kliki taha . sa juba kolmanda kliki pealt tegelikult väsid ära , on ju , vaatad , ah ei , mis mul seda ei olegi väga vaja , on ju , ju ta jääb , on ju . aga nad peavad olema nähtaval mõne kliki kaugusel , siis nad jõuavad ka pärale . ja see on natuke nagu ajakirjanduseski , et kliki küsimus , on ju . kas nüüd sisu loetakse või ei loeta , on ju , teinekord jääbki see lugemata , loed pealkirja ära . jah , aga ma arvan , et tööstuses need asjad liiguvad samamoodi . see , mis jääb sinna väga nüansirikkasse nii-öelda valdkonda , sellega võib-olla noh , keegi töötajatest põhjalikult ka tutvub ja analüüsib seda , kellel on seda tööks häda-häda vajalik või tarvilik , on ju , aga teised lasevad küll ainult silmad üle , on ju . aga silmad üle sa saad lasta siis , kui ta on mõne kliki kaugusel . kui ta on kaugemal , siis need silmad sinna enam ei ulatu . et see on nagu see , ma ütleksin , põhipunkt , mida digitaliseerimisel tegelikult tuleks arvestada . Andmed kliki kaugusel .
kuidas hinnata seda või kuidas te olete enda jaoks mõtestanud seda , mis on siis see noh , nice to have või et juhul tore , kui ta on , aga ei ole nagu oluline ja teisalt , mis on siis see , mis tõesti on oluline ja millega tasub tegeleda , et kust see joon jookseb , kuidas te olete enda jaoks seda lahti mõtestanud ?
noh , eks peavoolu asjad on ikkagi need , mis on olulised , on ju , ja mida võib-olla peenemaks läheb seal analüüs ja peenemaks lähevad raportid , siis noh , need on hea , kui nad on , aga ütleme , et nendesse süvenetakse ikkagi haruharva , kui situatsioonid on juba läinud võib-olla nii keerukaks , et on vaja teha väga-väga põhjalik analüüs , on ju . sest analüüsid saab tegelikkuses teha ka ära ka suhteliselt robustsete algandmete põhjal , on ju . ja need peenikesed analüüsid on pigem toetavaks pooleks robustsetele algandmetele .
kuidas Timbekus on jagatud seda või vaadatud seda , et millega , mis on oluline ja mis on selline tore lisandus ?
me oleme siis nagu üldvaatest hinnanud erinevate teemade kaupa prioriteete , et see tuleb , meil on selline nagu ettevõttel on juhtgrupp nii-öelda , kus siis on kõikide osakondade juhid koos , käivad korra nädalas koos ja räägivad siis nii-öelda noh , tegeletakse siis arendusprobleemidega ja operatiivsete probleemidega . ja siis tegelikult on meil nii-öelda pika plaani arendused ja kui sealt tekib mingisugune väga kriitiline asi , siis muudetakse need pika plaani arendused ära , lükatakse edasi vajadusel ja siis tegeletakse nendega , mida siis kõik osakonnajuhid lepivad kokku , et okei , ma arvasin , et minu probleem on raske , aga , või oluline , aga et kellegi teise probleem on nagu olulisem .
et selline suhtlus on ka oluline erinevate selliste huvirühmade ja osakondade ja üksuste vahel .
Et nagu digitaliseerimise eesmärk on niikuinii nagu sa ütlesid , andmed oleks kliki kaugusel , et andmed oleks nii-öelda siis kättesaadavad , visualiseeritud , et siis samamoodi peab ka see suhtlus olema nagu kohene . Et kõik peavad aru saama , et ettevõte tegelikkuses õhtu lõpuks on üks suur tervik . Et ma saan aru , et iga osakond arvab , et nemad on kõige olulisemad ja loomulikult nad ongi kõige olulisemad , onju . aga et tuleb vaadata suurt pilti , et kõige kriitilisemad ja olulisemad asjad tuleb ikkagist enne ära teha .
küsin viimase asjana tulevikuvaadet ka , et mis teil nüüd ees seisab , mis need järgmised sammud teie selles digiteekonnas on , Jaano ?
No tööstuse digitaliseerimisega oma valdkonnas me oleme väga-väga kaugele jõudnud ja ühe näite ma siin võib-olla kohe saate alguses tõin . Teised näited võiksin lühidalt lihtsalt üles lugeda , et kui me oleme oma protsesse digitaliseerinud sisemiselt , siis me oleme ka oma nii-öelda tehnilist hooldust digitaliseerinud sisemiselt läbi ringkäiguprogrammide ja nii edasi . aga mis meil grupina ees seisab , on me arendame kahte valdkonda täna . Me arendame metsandusvaldkonda digitaalseks ja mida me oleme üles ehitamas , see on puidukeemia valdkond . see puidukeemia valdkond ja investeering on meil suhteliselt lapsekingades veel , nii et seal digitaliseerimine seisab ees , aga me juba kindlasti selle peale mõtleme . aga metsandusvaldkond on üks väga suur valdkond Eestis , mis vajab sellist lipulaeva , kes siis nii-öelda sõidaks ees ja näitaks seda suunda ja teeks neid igasuguseid metsandusele vajalikke lahendusi . on need siis seotud metsakinnistutega , raietega , planeerimistega , istutamistega , võsa hakkimise või tegemisega . noh , seal on väga-väga palju veel ees teha . aga mida me veel , ma arvan , tööstusena tegemas oleme , on see , et ega ettevõtte digitaliseerimisel endal on ees ka mingid piirid . et ta jõuab mingil hetk valmiduseni , kus teda enam edasi võib-olla arendada ei ole mõtet , onju . aga samas need piirid tulevad ette ka ettevõtte välisest keskkonnast või välistest lahendustest , onju . ja võib-olla on pigem lahendus see , et me kuidagi suunaks , soodustaks seda välist keskkonda tulema kaasa kogu selle digilahendusega , sellepärast et see annaks arengule järgmise hüppe . et seni , kui kas siis kliendid , partnerid ei ole valmis veel digilahendusi nii-öelda juurutama , vastu võtma , ega seni on ka nendega suhtlus ikkagi veel seal tavatasandil . alles siis , kui kliendid , partnerid on valmis ka digilahendusi nii-öelda aktsepteerima , hakkab suhtlus juba digitasandil . nii et me üritame minna järjest enam klientidega suhetes ka digitasandile , et võib-olla see on nagu väljakutse just tulevikuks .
mis Timbekul ees on , Karl ?
Meil on lühemad eesmärgid ja pikemad eesmärgid , et suures plaanis need kattuvad , et kui hetkel on meil olukord selline , kus infot väga palju dubleeritakse , et info nii-öelda tekkimine graafikul läks välja nagu saehammas , et sellest hetkest , kui info jõuab ühes osakonnas nagu maksimumini , tõstetakse edasi siis protsessini järgmisse osakonda , siis ta kukub alla , teda dubleeritakse , sisestatakse uuesti , info on kadunud , otsitakse teda taga . et hetkel me siis tegeleme selle probleemiga ja pikemas perspektiivis peaks siis olema see , et on katkematu ja info kadudeta nagu infovoog läbi kogu protsessi , alates esimesest kliendikontaktist kuni siis objekti üleandmiseni , kus hoone antakse üle koos hoone digikaksikuga , mida saavad siis kinnisvaraomanikud ja haldurid tulevikus kasutada .
kõlab väga sellise ambitsioonika ja samas ka mõnes mõttes ka loogilise lahendusena , mida võiks kasutusele võtta . aga ma panen meie vestlusele täna siin punkti, siin ei mitu teemat avamata, me saame nende juurde tagasi tulla ja ka tegelikult see, mida Jaano puudutas, see innovatsiooni pool, et teadus ja arendus koostöö on ka ju osa või killukene sellest digitaliseerimisest, et sellest saame siis rääkida mõnel teisel korral. Aga Jaano, aitäh Graanul Investi kogemust jagamast täna.
Aitäh.
Karl, aitäh Timbeko vaadet tänases saatesse Toomast.
Aitäh.
Aitäh ka kuulajatele, kuulasite Äripäeva raadio saadet Fookuses Tark tööstus. Tänases saates olid külas Eesti ühe moodsama ja enam digilahendusi kasutava tööstusharu ehk puidu- ja puitmaja tööstuse esindajad. Oma kogemust digitaliseerimisel jagasid Graanul Investi juhatuse liige Jaano Haidla ja puitmaja tootja Timbeko digiprojektide eest vastutav Karl Kert. Rääkisime tänases saates nendest põhimõtetest, milles need ettevõtted lähtuvad digitaliseerimise valdkonna otsuste juures, kuidas valida head IT-partnerid, kes digilahendusi juurutada aitaks, ohtudest ja õppetundidest ja ka juhtimise tähtsusest soovitud eesmärkide saavutamisel digiprojektide juures. Järgmine saade sarjast Fookuses Tark tööstus on eetris juba veebruaris ja selles saates teeme kokkuvõtte digihäkatlonist, kus ettevõtted püstitasid ja otsisid siis ka lahendusi nendele probleemidele, mida digitaliseerimise kaudu saaks lahendada. Minu nimi on Rivo Sarapik. Aitäh tänast saadet kuulamast. Kuulmiseni!
Fookuses Tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus. Äripäeva raadio.